Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 16. avgust 2009. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Na Žabljaku se danas održavaju izbori za gradonačelnika. U incidentu između pripadnika privatnog obezbjeđenja i radnika Podgoričke mljekare lakše su povrijeđene 4 osobe. Kosovski mediji optužuju Evropsku uniju da zloupotrebom Euleksa poboljšava odnose sa Srbijom. Francuska policija zaplijenila tonu hašiša. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kolika je moć premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Evo šta o tome kažu naši sagovornici Damir Miljević, predsjednik Udruženja poslodavaca Republike Srpske, i Svetlana Cenić, profesorka ekonomije iz Banja Luke.
Gospodin Dodik je trenutno apsolutni vladar i ekonomski i politički, nažalost, cijele Bosne i Hercegovine, ne samo Republike Srpske.
Sve ovdje se i smatra na neki način njegovim vlastištem. Ima pare u rukama, ima svoju, da kažem, i privatnu vojsku i poslušnike svoje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Biračka mjesta na Žabljaku, gdje se danas održavaju izbori za gradonačelnika, otvorena su jutros u 8 sati. Na izborima učestvuju dva stranačka i dva nezavisna kandidata. Kandidat Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije je Isailo Šljivančanin, sadašnji gradonačelnik. Predsjednik lokalnog parlamenta Dobrica Šljivančanin predstavnik je Socijalističke narodne partije. Na izborima kao nestranački kandidati učestvuju Ratko Vuković i Danko Stjepović. Pravo glasa ima oko 3300 građana Žabljaka. U jutrošnjem incidentu između pripadnika privatnog obezbjeđenja i radnika Podgoričke mljekare lakše su povrijeđene 4 osobe, saopšteno je iz sindikata kompanije. Iz sindikata su kazali da je oko 30 pripadnika privatnog obezbjeđenja jutros oko 5 sati preskočilo ogradu i pokušalo da na silu zauzme zgradu mljekare. Došlo je do sukoba u kojem su lakše povrijeđena 4 radnika koji su se za pomoć obratili hitnoj pomoći i urgentnom centru, kazao je predsjednik sindikata mljekare Zvonko Mihajlović agenciji Mina Biznis. On je dodao da su pripadnici privatnog obezbjeđenja neovlašteno upali u krug mljekare jer za to nisu imali nalog privrednog suda. Iz sindikata su naveli da je veći sukob spriječila policija i da će se o jutrošnjim događajima naknadno obratiti saopštenjem. Crnogorska elektroprivreda i budući strateški partner trebalo bi da nakon završetka dokapitalizacije i imenovanja novog menadžmenta naprave konzorcijum koji će graditi hidroelektrane na Morači, saopštio je predsjednik odbora direktora te kompanije Srđan Kovačević. Jasno je da elektroprivreda sama ne može da izgradi hidroelektrane na Morači, pa ni sa dokapitalizacijom, jer je to projekat koji pored novca zahtijeva i ogromno znanje i veću kompaniju, kazao je Kovačević listu elektroprivreda. On je naveo da su u kompaniji dobro skenirali svoju poziciju i definisali mjesto u budućem konzorcijumu koji bi, kako smatraju, trebalo da gradi hidroelektrane na Morači. On je naveo da je austrijska vlada, ali i određene firme kao što je Freud Siemens, jako zainteresovana za projekat hidroelektrane na Komarnici. Nakon usaglašavanja sporazuma sa austrijskom stranom, očekujem njegovo veoma brzo potpisivanje, dodao je Kovačević. Ideja dokapitalizacije i privatizacije državne energetske kompanije, kako je ocijenio, jako je dobra za elektroprivredu, ali i za Crnu Goru. Državni sekretar u Ministarstvu za dijasporu Srbije Miodrag Jakšić izjavio je da Srbi kao manjina imaju probleme u nekoliko zemalja u regionu, Albaniji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori i Mađarskoj. Jakšić je izjavio da je najbolnije srpsko pitanje u Crnoj Gori, gdje se više od 35% građana izjasnilo da su Srbi, više od 65% da govore srpskim jezikom, a da ne postoji, kako je rekao, ni minimum ustavnih i statusnih prava za Srbe u oblastima kulture, informisanja, prosvjete i vjeroispovijesti. Europska unija zloupotrebljava svoju misiju na Kosovu Euleks sa ciljem poboljšanja odnosa sa Srbijom, izjavio je jedan visoki međunarodni predstavnik na Kosovu za dnevnik Kohaditore. Protokol o policijskoj saradnji koji bi uskoro trebalo da potpišu predstavnici Euleksa i vlade Srbije i koji ne uključuje institucije Kosova predstavlja direktnu pomoć Europske unije Srbiji u pravcu ispunjenja uslova za liberalizaciju viznog režima, rekao je neimenovani visoki međunarodni zvaničnik na Kosovu. Kohaditore također navodi da su izvori tog dnevnika u Briselu ponovili da je protokol o saradnji sa Euleksom uslov za liberalizaciju viza za Srbiju. Između preporuka Evropske komisije za liberalizaciju viza koje Srbija treba da ispuni do novembra jeste i saradnja sa Euleksom i razmjena informacija sa tom misijom i policijom Kosova, kao i kontrola administrativnih granica sa Kosovom, prenosi Dnevnik. Oba ova uslova se ispunjavaju sa protokolom saradnje Euleks Beograd, rekao je izvor Kohaditore u Briselu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Snažan zemljotres jačine 7 stepeni Richterove skale registrovan je kod malih ostrava Mentawai, zapadno od indonežanskog ostrava Sumatra. Epicentar potresa bio je ispod morskog dna na dubini većoj od 50 km, javlja Associated Press. Nema podataka o eventualnim žrtvama i štetama, a nije bilo upozorenja za opasnost od eventualnog tsunamija. Francuska policija zaplijenila je tonu hašiša koji je pronađen u parkiranom kamionu u parijskom predgrađu. Agencija Associated Press prenosi da je policija uhapsila dvojicu osumnjičenih koji će biti saslušani. Navodi se da je hašiš stigao iz Maroka, a da je u Europu ušao preko španskog grada Tarifa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi najavljeni most u kome se razgovara o tome kolika je moć premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kolika je moć premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Naši sagovornici su Svetlana Cenić, profesorica ekonomije iz Banja Luke, i Damir Miljević, predsjednik Saveza poslodavaca Republike Srpske. Može li se reći da je premijer Milorad Dodik danas neprikosnoveni lider Republike Srpske? Gospođo Cenić?
Pa ja ne bih to tako stavila, on ima zaista veliku moć jer ima pare u rukama, ima svoju, da kažem, i privatnu vojsku i poslušnike svoje. Međutim, ako malo pričate sa ljudima, onda ćete vidjeti da je razočarenje također ogromno i ja njega nikad ne bih zvala liderom nekih Srba ili srpskog naroda u Republici Srpskoj, s obzirom da je, kažem, razočarenje ogromno, jer svako vidi kako se to srpstvo, odnosno borba za srpstvo, unovčava.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miljeviću?
Pa ja se mogu složiti sa tezom da je gospodin Dodik najjača politička figura, nažalost ne samo u Republici Srpskoj, nego izgleda i u cijeloj Bosni i Hercegovini, s obzirom da skoro nikakvih reakcija nema ni od strane drugog entiteta, niti od međunarodne zajednice kad je u pitanju sve ono što radi ili ono što govori gospodin Dodik. Prema tome ja smatram da je on trenutno apsolutni vladar i ekonomski i politički, nažalost, cijele Bosne i Hercegovine, ne samo Republike Srpske.
Gospođo Cenić, posjeduje li Dodik harizmu političkog lidera?
Ako bih ja govorila, lično nema, zato što njegov rječnik je krajnje primitivan i krajnje se nekulturno ponaša. On je iskoristio također one široke narodne mase pevajući pod šatrama, organizujući, ne znam, prasiće, jagnjiće i šta već, i silu muzike, sumnjivog karaktera, ali to prolazi kod narodnih masa. Međutim, ipak je ovo, ma kako siromašno društvo, slojevito društvo, tako da takva priča i takva retorika i takvo ponašanje ne prolazi kod svih slojeva društva.
Gospodine Miljeviću?
Pa, nažalost, ono što gospodin Dodik prije svega govori i nešto malo manje radi, ima jako velikog odjeka, pogotovo u Republici Srpskoj, iako odjeka ima i u Federaciji, uglavnom negativnog. Međutim, ono što se ne može reći je da je bilo ko ravnodušan na ponašanje i na djelovanje gospodina Milorada Dodika, a mogu se složiti sa gospođom Cenić da njegovo ponašanje, pogotovo u zadnjih godinu dana, za većinu normalnog svijeta u Bosni i Hercegovini je već degutantno. Međutim, jedan vid harizme koji, ajte da kažem, u žargonu pali kod običnog naroda, gospodin Dodik ima i vrlo ga vješto koristi.
Koje su glavne poluge vlasti Milorada Dodiga? Na koga se on najviše oslanja? Gospođo Cenić?
Poluge moći njegove su na prvom mjestu mediji koje je stavio pod kontrolom, sem časnih izuzetaka u Republici Srpskoj. Mislim, puno su prsti jedne ruke da se nabroje. Također poluga moći je ogromna je pare koje je imao sa povećanjem prihoda iz PDV-a, zatim privatizacija Telekoma i ta armija poslušnika, karijerista, Skorojevića, koja će sve učiniti zarad onih mrvica vlasti i mrvica para koje dobija sa stola. Šta je poluga moći još? Evidentno je da je on stvorio jedan krug ljudi. Evo, to su i neke akcije OHR-a dokazale, a to je malte ne da je tako nazovem jedna privatna vojska oko njega, spremna da reaguje na njegov mig i koja strahovito kontroliše na prvom mjestu njegove poslovne saradnike i prijatelje, a onda i nas koje zove već razno raznim epitetima. Ja sam potpuno sigurna da svaki moj telefonski razgovor se sluša i ne samo moj, nego svakog onoga ko se drzno da kaže nešto javno i nešto drugačije od onoga što propagira Milorad Dodik.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miljeviću?
Postoje tri glavne poluge vlasti Milorada Dodika. Jedno su njegovi laktaški tajkuni, koji su javnosti vrlo dobro poznati. Drugo je budžet Republike Srpske, koji se dobrim dijelom dijeli tim tajkunima. I treća stvar je Savez nezavisnih socijaldemokrata, koji je od jedne socijaldemokratske političke opcije pretvorio se faktički u sektu za obožavanje Milorada Dodika i gdje većina ljudi koji su u partiji, a ogroman je broj već sada u partiji, jer samo ako ste partijski poslušnik možete dobijete radno mjesto, samo ako ste u partiji možete da dođete do javnog posla. Taj najveći broj ljudi koji je u partiji trenutno zavisi od Milorada Dodika i to predstavlja snagu koju Milorad Dodik, udarnu pesnicu koju Milorad Dodik u stvari.
Da li je Milorad Dodik lično bogat čovjek, gospođo Cenić?
Jeste, enormno bogat čovjek. Mislim da je jedan od najbogatijih ljudi, a ako ne i najbogatiji čovjek u regionu. To je sigurno. Pogledajte samo tu priču o njegovoj vili na Dedinju, pogledajte imanje i da ne kažem svi oni dilovi u kojima je on lično profitirao. Ne treba tu biti posebno pametan, niti ne znam baviti se koje kakvim istragama da se poveže dva i dva, da se u jednom momentu kaže da je vila, odnosno saopštenje je bilo tada da je vila plaćena od 700-800 hiljada evra na Dedinju, plaćena keš, ona je uknjižena, a tek naknadno onda se to pokrivalo koji kakvim kreditima iz banke koje uopšte nema tu moć da takav kredit da. Iz kojih to prihoda? Da nije otplati slučajno kad znamo da njegov privatan posao koji je radio da je bankrotirao. Ako se sjećate, znači neko bi trebao da objasni kako se može steći tolika imovina, stanovi, vile, koje kuda i živjeti na tako visokoj nozi i da ne kažem pogledajte čitavu porodicu koja je preko noći počela da vozi najskuplja kola, odjednom su se otvorile firme i sve ostalo, kako je to moguće od neke plate recimo, bez obzira kolika je ona i koliko visoka. Govorim totalno pojednostavljeno da ne treba biti poseban ekspert da se to ne vidi i da to ne bode oči svima. Bez obzira šta on priča, on je ekonomski, mislim, najbogatiji čovjek trenutno u regionu i malo se ko može s njim meriti.
Gospodine Miljeviću, da li vi mislite ovo što gospođa Cernić kaže da je gospodin Milorad Dodik trenutno jedan od najbogatijih, ako ne i najbogatiji čovjek u regionu?
Pa da li je on jedan od najbogatijih ili najbogatiji čovjek u regionu, to je stvar na koju treba da odgovore poreski organi ove zemlje. Jednog dana kad budu radili svoj posao, koji očito ne rade, moje neko lično mišljenje je da je gospodin Milorad Dodik jako dobro iskoristio svoj drugi mandat kao predsjednik Vlade Republike Srpske da bi on i njegova porodica i prijatelji stekli veliko lično bogatstvo.
Vi ste, gospođo Cenić, rekli da Dodik i njegova partija kontrolišu sve medije u Republici Srpskoj. Na koji način oni kontrolišu medije?
Pa na prvo mjesto i parama, drugo pritiscima, jer je strah ogroman koji vlada u Republici Srpskoj. Vi tek u zadnje vrijeme možete čuti kad dođete u kafanu i šale ili ne znam, znate onog što smo mi nekad zvali politički vicevi ili tako nešto. Inače jedno vrijeme to je bilo strahovito, to je užas bilo, to se u poluglasu pričalo, šaptalo i okretalo oko sebe, ko će čuti, šta će čuti i ko će dojaviti. Znamo mi sa te čuvene crne liste kako smo prolazili i kako su od nas bežali sa ulice, maltene se nađu svi u nekom poslu, jer ih je strah uopšte da ih neko i vidi s nama. Znači prvo i strahom, drugo parama, pritiscima i kupovinom jednostavno. Znate, ovdje se čovjek, mi smo došli na takve grane niske da se čovjek prodaje za vrlo malo para. Pa tako imate novinara koji se prodaju i opet ne bi se mogli ni nazvati novinari, to je sramota za struku, ali se prodaju za male pare. Kupljeni jednostavno ne znam kako bi to drugačije opisala, ali za mene prevaskutno je, kažem, taj strah i pritisak koji naravno ide sa pozicije vlasti prema medijima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miljeviću?
Pa što se tiče Radio Televizije Republike Srpske, to je javni servis. Taj javni servis se kontroliše preko parlamenta, izborom članova upravnog i nadzornog odbora i izborom direktora. I to je način na koji Milorad Dodik kontroliše javne medije. Što se tiče privatnih medija, tu imamo više varijanti. Jedna od varijanti je da jedan dobar dio privatnih medija je u vlasništvu Dodikovih prijatelja, koji su do tih medija došli na razno razne načine. Jel? I treći vid kontrole medija su pritisci, bilo na same medije, to znači pošaljem poresku upravu ili pripretim oglašivačima da baš nije pametno da se oglašavaju na tim medijima, ili lični strah novinara, jer se može desiti da recimo supruga od novinara koja radi u državnoj službi ostane bez posla zato što je taj novinar nešto radio. Znači to su neki osnovni mehanizmi kako se kontrolišu mediji i to je tehnologija koju su svi vladari ovog tipa odavno usavršili.
Strah je znači glavni razlog što nema javne kritike.
Strah je opšti, to se priča o poluglasu, to ako nešto treba da se saopšti, to se opštava ovako negdje u kafani, u prodavnici, u radnji, na ulici, samo da niko ne čuje. Anomalija je toliko i katastrofe koja se dešava, pogotovo u javnoj upravi, da to čovjek više ne može da zamisli, to više prevazilazi ljudski um. Međutim, o tome se ne sve pričati, a se ostaje bez posla ili se bez objašnjenja dobija raspored na neko niže radno mjesto, vrlo jednostavno. Uostalom, znam u svom primjeru kako sam prošla, da jednostavno nisam mogla ni da radim u Republici Srpskoj i ne mogu i danas dan. A primaju se podobni, primaju se oni koji su poslušni. Znači, dovoljno je napraviti jednu grešku, to je gotovo, dovoljno je oponirati, dovoljno je kritikovati, kritika se ne trpi. Strah je zaista opšti, prvo za egzistenciju, zatim svako vidi, znate kako prođe, onaj ko pokuša da kritikuje. Ili ostaje bez posla, ili ako su neke firme u pitanju, onda im se završi i ruka i noga, ne mogu doći, naravno, ni slučajno, uopšte u priliku, ako su tenderi neki javi, ako uopšte postoje tenderi, pošto se u četiri oka se sklapa, ili ne znam, da dobiju bilo kakav posao ili im se onemogući poslovanje na bilo koji način i oteža im se život i zagorča na sve moguće načine, znači u toj lepezi koje vlasti stoje na raspolaganju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kolika je moć premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su Svetlana Cvenić, profesorka ekonomije iz Banja Luke i Damir Miljević, predsjednik Saveza poslodavaca Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miljeviću, boje li se ljudi da javno kritikuju vlast?
Pa jedan dio ljudi se sigurno boji i to boji se iz ovih razloga koji su već rečeni. Znači jednostavno ili se boje za svoju egzistenciju ili se boje da neće obezbijeti dovoljno posla ili se boje nekih drugih pritisaka. Međutim, jedan dio ljudi ide linijom manjeg otpora. Ne da se boje, nego jednostavno idu linijom manjeg otpora po principu svakog čuda tri dana dosta. Znači i ovo će čudo da prođe i tu je najveće iznenađenje u stvari intelektualci i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini koji su sakrili u mišiju rupu i oni više nemaju svoje mišljenje. Jer ja mislim da kod njih nije u pitanju ovaj egzistencijalni strah. Nego jednostavno jedna vrlo komotna pozicija i nesvatanje da samim tim što su intelektualci ili javne ličnosti da imaju obavezu da se javno oglase. Mislim da jedan dobar dio, pogotovo intelektualnog sloja, ide linijom manjeg otpora, a ne da se boji Milorada Dodika.
Zašto Milorad Dodik toliko ne voli Bosnu i Hercegovinu? Da li je to njegovo istinsko uvjerenje ili je to strategija, politička strategija za koju veruje da će mu doneti najveću korist? Gospođo Senić?
Pa donećemo najveću korist, jer ja ću podsjetiti sve one koji su možda kratkog sjećanja šta je, ne znam, pričao dok nije došao do ove pune vlasti, odnosno uzeo sebi za pravo da bude, ne znam, zaštitnik svih srpskih prava Republike Srpske ili koje koga već i šta, da taj ekskluzivitet isključivo za sebe prisvoji, da mu je bila puna usta Bosne i Hercegovine, da je osuđivao Srpsku demokratsku stranku zbog toga, da ih je kritikovao svim mogućim rečnikom i arsenalom njegovim. Također da je bio Radovićev gost u Sarajevu, da su u Sarajevu mu aplaudirali, da su ga volili, da je bio miljenik Sarajeva, sve ono što on sad drugima naravno zamera ako se ko slučajno drznuo da ima fine odnose sa Sarajevom. Mislim da mu je to politički profitabilno, tako će zaštititi svoju silnu imovinu, jer će naravno biti skrenuta priča na to da je on brani Republiku Srpsku i za Boga zato njega napadaju. Znači, to je jedna politički profitabilna priča. Pa zato imate bilborde na svakom milom ćošku, hiljade bilborda je odjednom preplavilo Republiku Srpsku o trošku poreskih obveznika, ono bez dileme, Republika Srpska je njegov potpis, svaki od tih bilbora, da zamislite koliko košta. Ali evo, to je taj način da se sačuva, kažem, i ta pozicija i ta imovina i da se politički profitira iz neke priče kako za Boga neprijatelj, ne znam čega je Bosna i Hercegovina, kao da Republika Srpska može da visi na Marsu ili postoji bez toga, znači potpuno odvojeno. Što je suludo, što je samo navlačenje ogromnih velikih neprijatelja i sve većeg broja neprijatelja i na taj narod u koji se on kao zakrnje i na Republiku Srpsku i samo znači i dalje ugrožava. Međutim, vrlo vešto štiti sve ono što je sam uradio i njegova vlada kroz širenje, ne znam, straha, panike nekako, paranoje od Sarajeva, od Bosne i Hercegovine, od svega. Pametan čovjek, politički mudar čovjek će uvijek sjesti pa razgovarati i praviti najbolje, da kažem, verzije svega onoga što je za taj narod u koji se zaklanja, a ne stvarati mu još veći broj neprijatelja.
Gospodine Miljeviću, po vama, zašto Milorad Dodik toliko ne voli Bosnu i Hercegovinu?
Pa ja mislim da se to vama čini da gospodin Milorad Dodik ne voli Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da je gospodinu Miloradu Dodiku potpuno svejedno kad je u pitanju Bosne i Hercegovina i da on svoje ponašanje prilagođava onako kako je politički to trenutno najprofitabilnije za njega. On je čovjek koji je vrlo pragmatičan, čovjek koji je izučio dobro tehnologiju vladanja i on samo tu tehnologiju prilagođava trenutku i prostoru u kojem jeste. Prema tome, ja ne mislim da on mrzi Bosnu i Hercegovinu ili ne voli Bosnu i Hercegovinu. Mislim da njemu bi ovaj status quo najbolje odgovarao. Njemu napadi na Bosnu i Hercegovinu u zadnje vrijeme najviše trebaju zato da bi pokazao kako je Republika Srpska ko biva bolji dio Bosne i Hercegovine, odnosno da je njegova vlast napravila jedan dio Bosne i Hercegovine boljim od drugog dijela.
Da li Dodik ima podršku u Srbiji, gospođo Cenić?
Pa mislim da je to sve manje. Pitanje je, znate, ko uopšte Srbije ima podršku od srpskih političara. Zašto? Zato što smo mi za Srbiju toliko minorni i nevažni i samo jedna moneta za potkosirivanje kad im nešto zatreba. To je uopšte smiješno i razmatrati i pomiješati kakva podrška i kakve posebne veze. Šta smo mi za Srbiju, kažem, stvar, jedna minorna stvar, pojavimo se u štampi tamo negde u dva reda i onda kad to njima zatreba ili kad im zatreba da neke svoje pozicije ojačaju, a obično preko naših leđa. To što on ima dobre odnose je upravo zahvaljujući tome. Znači, kad je kome trebao, tako je imao i dobre odnose. A inače, kad se pogleda koliko je to investicija došlo u Republici Srpskoj, to je smiješno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miljeviću?
Ja smatram da gospodin Dodik ima podršku u Srbiji, da je to potpuno prirodna stvar, jer Srbija je uvijek u određenoj mjeri podržavala političare koji su vodili Republiku Srpsku. S tim što ja ne smatram da je gospodin Dodik filijala neke od srpskih političkih opcija. Mislim da je on jedan autohtoni političar i da srbijanska politika to radi vrlo pragmatično. Znači, koristi gospodina Milorada Dodika i u svoje svrhe i za svoje interese u Bosni i Hercegovini s jedne strane, a s druge strane dopušta da i gospodin Dodik koristi te, ajte da kažemo, beneficije, što je dobar sa srbijanskom politikom. Ali ne mislim da tu postoji ikakva ozbiljna, dugoročna, strateška podrška jednoj političkoj opciji u Republici Srpskoj, pa makar to bila i politička opcija Milorada Dodika.
S obzirom da Milorad Dodik često govori o referendumu, o osamostaljenju, o odvajanju Republike Srpske, da li bi se moglo reći da je njegov dugoročni cilj, kažem dugoročni cilj, da Republiku Srpsku pripoji Srbiji? Gospođo Cenić?
Pa mislim da je njegov dugoročni cilj da ima svoju kneževinu. Znači, nek se ona prostire negdje od tamo Banja Luke do Bijeljine i to je sve. Inače, ona istog tamo niko i ne gleda. Sem kad su izbori pa se nešto tamo obećava. A mislim da je njegov cilj privatno imanje. Ne verujem da je pripajanje Srbiji. Ako bi on bio gazda u svom otaru da se pripoji Srbiji, kao da bi to srbijanski političari baš tako blagonaklono gledali. Ne mislim da je tako. Mislim da je njegov cilj, kažem, to stvaranje svoje nekakve imperije male na malom prostoru, ali njegove, njegovo vlasništva ili sve ovdje se i smatra na neki način njegovim vlasništvom. Pripajanje Srbiji. Ne vjerujem, kao što i referendum, vidite da se pojavi ono kad treba nešto svoje pozicije da učvrsti i da uplaši malo i međunarodnu zajednicu i ostatak Bosne, jer ne bi to tako glatko prošlo, kao da bi svi drugi sedeli skrštenih ruku. Međutim, ne isključujem da čak zaoštri tu priču o nezavisnosti onog momenta kada se sud, tužilaštvo ili organi pravosuđa još bliže usredsrede ili, kažem, približe se još više nekim papirima, dokumentima ili optužnica postane izvesna o malverzacijama i oko gradnje tog kompleksa, ali i ostalim projektima propalim koje smo se nagledali u prethodnim godinama.
Gospodine Miljeviću, po vama, da li je Dodigov dugoročni cilj da Republiku Srpsku pripoji Srbiji?
Pa ja mislim prije svega da se gospodin Dodik ne pita oko toga i da dugoročni cilj da li Republika Srpska da se pripoji Srbiji ili ne zavisi prije svega od stava srbijanske politike. A stavovi srbijanske politike zbog poznatih dešavanja na Kosovu su da oni nemaju nikakvih aspiracija prema teritorijama drugih zemalja i u tom nekom kontekstu mislim da dugoročni cilj gospodina Dodika nije pripajanje Srbiji. Njegov dugoročni cilj bi mogao biti odvajanje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine gdje bi on bio suvereni vladar. Međutim, ja smatram da je to prije svega političko oružje koje gospodin Dodik poteže prvenstveno prema međunarodnoj zajednici u trenucima kad se situacija pogoršava po njega i po Republiku Srpsku, jer ruku na srce, nakon slučaja Kosova jako je teško sporiti bilo kome pravo na samoopredjeljenje.
I na kraju, dokle će Milorad Dodik vladati Republikom Srpskom? Gospođo Cenić?
Do onda, dok se ne ispraze potpuno kase, ne bude tih para, znači to je jedan scenarij, i onda dok stvarno ovom narodu ne postane jasno da nema od čega da živi. Ja se više uzdam, pod navodnicima kažem uzdam, jer ne prizivam ja neko nasilje, ali kažem više se uzdam u pamet naroda, ono da će konačno doprijeti do svijesti da su sve siromašni i da socijalni nemiri mogu da doprinesu. Što se tiče nekih smjena, kad je u pitanju međunarodna zajednica, čisto sumnjam, jer ovakva inertna Europa koja ne zna recimo šta hoće i još uvijek nije odvagala što hoće, Amerika koja još uvijek važe, postavlja se pitanje onda šta bi u tom slučaju uradili, a vidim da nemaju neko rješenje. Ja opet kažem, uzdam se u većinu ovih ljudi koji žive tu i koji jednostavno vide šta se dešava, da sve više se oči otvaraju. I mala nada ostaje da će i ta naše pravosuđe zaista proraditi, pa da ćemo konačno početi da pričamo odakle, kome pare, šta kome, i da će svako odgovarati za svoje postupke.
Gospodine Miljeviću,
dokle god birači u Republici Srpskoj smatraju da je Milorad Dodik i SNSD najbolja opcija, dotle će Milorad Dodik vladati Republikom Srpskom. Drugi ključni faktor je pitanje urušavanja sistema iznutra. Ono što smo bili svjedoci kroz istoriju je to da su se često ovakve vrste sistema i vladavina rušile iznutra preko vlastitih struktura, bilo što su ljudi bili nezadovoljni svojim položajem u toj strukturi, bilo što nisu dobili pod navodnim znacima zasluženi dio kolača koji im pripada. Ja mislim da će oba dva ta faktora imati utjecaja na to da će gospodin Dodik izgubiti vlast u Republici Srpskoj. Ne mislim da će se to desiti na narednim izborima, ali mislim da će se desiti u narednih 5 godina.
Dobro. Evo sada ja bih završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Cenić.
Hvala i vama. Opet kažem, želim sve najbolje svima nama na prvom mjestu u Bosni i Hercegovini. Neka nam je Bog na pomoći sa ovakvom vlašću.
Hvala, gospodine Miljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Svetlana Cenić, profesorica ekonomije iz Banja Luke, i Damir Miljević, predsjednik Saveza poslodavaca Republike Srpske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Na Žabljaku se danas održavaju izbori za gradonačelnika. U incidentu između pripadnika privatnog obezbjeđenja i radnika Podgoričke mljekare lakše su povrijeđene 4 osobe. Kosovski mediji optužuju Evropsku uniju da zloupotrebom Euleksa poboljšava odnose sa Srbijom. Francuska policija zaplijenila tonu hašiša. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mahir Alšani i Srđan Janković. We'll be right back.